Կոմսի հայացքն այնպես դժոխային էր, որ ես մի պահ վախեցա հարքերի համար, չնայած տեսա, թե ինչպես նա դանակը վեր բարձրացրեց հաջորդ հարվածը հասցնելու համար. Ես բնազդաբար առաջ գնացի, որպեսզի պաշտպանեմ նրան, ձախ ձեռքումս պահած խաչն ու նշխարը, թևիս մեջ հանկարծ հզոր ուժ զգացի, և զարմանալի չէր, որ տեսա, թե ինչպես է հրեշը վախեցած հետ քաշվում, երբ բոլորս ինքնաբերաբար նույն շարժումն արեցինք. Անհնար է նկարագրել ատելության ու չարության, բարկության ու դժոխային կատաղության այն արտահայտությունը, որը հայտնվեց Կոմսի դեմքին. Նրա մոմի գույն դեմքը վերածվեց դեղնական աչի, աչքերը բոցավառվեցին, իսկ ճակատի կարմիր հետքը գունատ մաշկի վրա ասես արյունոտ վերք լիներ։ Հաջորդ վարկյանին նա ճարպիկ շարժումով սահեց անցավ հարքերի թևի տակով, մինչ վերջինս կհասցներ հարվածել, և մի լիքը բուռ ոսկե դրան վերցնելով արագ անցավ սենյակով ու պատուհանից դուրս նետվեց։ Աղմուկի ու թափվող ապակիների փշրանքների հետ նա ընկավ սալահատակի վրա։ Ապակու բեկորների ձայնի միջից լսվեց ոսկիների զնգոցը, երբ դրանցից մի քանիսն ընկան գետնին։ Մենք արագ պատուհանի մոտ վազեցինք ու տեսանք, թե ինչպես նա անվնաս ոտքի կանգնեց։ Աստիճաններով արագ վեր բարձրանալով անցավ սալարկված բակով ու հրելով բացեց ախորի դուռը։ Այնտեղ նա շրջվեց ու ասաց մեզ. «Դուք մտածում եք, թակարդը գցել ինձ. Դուք բոլորդ ձեր այդ սփրտնած դեմքերով, որ նման եք մսագործի մոտ գտնվող ոչխարների. Դուք դեռ ամենքդ մեկ առ մեկ կզղջակ դրա համար. Կարծում եք ինձ առանց ապաստանի եք թողել? Ոչ, ես էլի տեղ ունեմ մնալու. Իմ վրեժի ծրագիրը նոր է միայն սկսվում. Այն դարեր կտևի, իսկ ժամանակն իմ կողմից է. Ձեր աղջիկները, ում դուք սիրում եք, արդեն իմն են, և նրանց միջոցով դուք և մյուսները ևս իմը կլինեք. Իմ ենթականները, որ կատարեք հրամաններս ու լինեք իմ շնագայլերը, երբ ուզենամ սնվել»։ Արհամարական քմծիծաղով նա արագ ներս մտավ դռնից, և լսեցինք, թե ինչպես ժանգոտ սողնակը ճռռաց, երբ նա այնամուր փակեց իր հետևից։ Հետո էլի մի դուռ բացվեց ու փակվեց, հասկանալով, որ ախորով չենք կարող հետապնդել նրան, արագ շարժվեցինք դեպի մուտքի կողմը։ Մեր միջից պրոֆեսորն առաջինը խոսեց. «Մենք այս ամենից ինչ որ բան իմացանք. Շատ բան. Չնայած նրա ամպագորգոր բարերին, նա վախենում է մեզնից. Նա վախենում է ժամանակից, վախենում է աղքատությունից. Եթե այդպես չէ, ինչու են այդպես շտապում? Ձայնի հնչերանգն անգամ մատնում է նրան, կամ ականջները սխափում են ինձ. Նա ինչու վերցրեց այդ փողը»։ «Արագ հետևեք նրան. Մտածեք, որ վայրի գազան եք որսում. Ինչ վերաբերում է ինձ, մինչ այդ ես կհամոզվեմ, որ այստեղից ոչ մի բան նրան չի օգնի, եթե անգամ նա վերադառնա»։ Այս ասելով նա մնացած փողը լցրեց իր գրպանը, վերցրեց փաստաթղթերի կապոցը, մյուս իրերը լցրեց բուխարու մեջ, ու իր մոտ եղած լուցկով դրանք կրակի տվեց։ Գոդալմինգն ու Մորիս այդ ընթացքում նետվել է իմ բակ, իսկ հարքերը պատուհանից էր ցած իջել, որ հետևի Կոմսին։ Բայց վերջինս սողնակով փակել էր ախորի դուռը, և երբ նրանք ուժ գործադրելով բացեցին այն, ներսում Կոմսի հետքն անգամ չկար։ Ես ու Վան Հելսինգը փորձեցինք հարցուփորձ անել տան հետևի մասում գտնվող մարդկանց, բայց ախորները դատարկ էին, և ոչ մեկը չէր տեսել նրան։ Արդեն ուշ էր, և մայրամուտը հեռու չէր։ Ստիպված էինք ընդունել, որ մեր խաղն այսօր ավարտված է։ Ծանր սրտով համաձայնեցինք պրոֆեսորի հետ, երբ նա ասաց. «Եկեք վերադառնանք Տիկին Մինայի, մեր խեղճ սիրելի Տիկին Մինայի մոտ. Այն, ինչ մենք կարող էինք հիմա անել, արված է, իսկ այնտեղ գոնե կպաշտպանենք նրան. Բայց չպետք է հուսահատվենք. ևս մեկ հողով լի արկղ կա, և մենք պետք է փորձենք գտնել այն. Երբ դրա տեղն էլ իմանանք, ամեն բան թերևս կարող է լավ լինել». Ես տեսնում էի, որ նա խոսում էր հնարավորինս համարձակ, որպեսզի կարողանա մխիթարել հարքերին. Խեղճ տղան լրիվ կոտրված էր. Նա այդ պահին, իրեն չկարողանալով զսպել, թեթև հառաչ հարցակեց. Կնոջ մասին էր մտածում. Մենք տխուր սրտով վերադարձանք իմ տուն, որտեղ Տիկին հարքերը մեզ էր սպասում դեմքի ուրախ արտահայտությամբ, ինչը պատիվ էր բերում նրա խիզախությանն ու նվիրվածությանը. Երբ նա տեսավ մեր հայացքները, նրանն էլ մեռելի պես գունատվեց. Մի քանի վայրկյան աչքերը փակվեցին, ասես թաքուն աղոթում էր, իսկ հետո ուրախ ասաց. «Ինչքան էլ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ բոլորիդ, էլի քիչ կլինի. Ախ, իմ խեղճ սիրելի»։ Այս ասելով, նա ամուսնու ճերմակած գլուխն առավ իր ձեռքերի մեջ ու համբուրեց այն. «Դիր տանջված գլուխդ կրծքիս, թող հանգստանա. ամեն ինչ լավ կլինի, սիրելիս. Աստված կպաշտպանի մեզ, եթե դա լինի նրա բարի կամքը»։ Խեղճ տղան հառաչեց. Բառեր չկային, որով կարող էր արտահայտել իր ահավոր թշվառ վիճակը. Մենք մի թեթև ընտրեցինք միասին, և կարծում եմ, դա ինչ-որ չափով բոլորիս տրամադրությունը բարձրացրեց. Գուցե պարզապես ուտելիքի թողած ազդեցությունն էր քաղցած մարդկանց վրա, քանի որ ոչ մեկս նախաճաշից հետո որևէ բան չէինք կերել, կամ միասնականության գիտակցումն էր օգնում մեզ. Բայց մեզ այնքան էլ թշվառ չէինք զգում, և վաղվա օրվա մեջ հույսի շող կար մեզ համար. Հավատարիմ մեր խոստմանը, ողջ կատարվածը պատմեցինք Տիկին հարքերին, ու չնայած նա երբեմն ձյան պես սպիտակում էր, երբ հասնում էինք այն հատվածներին, որտեղ իր ամուսնուն վտանգ էր սպառնում, և կարմրում էր, երբ Երևան էր գալիս իր հանդեպ ունեցած նրա հավատարմությունը, բայց ընդհանուր առմամբ լսում էր խիզախ ու հանգիստ. Երբ հասանք այն դրվագին, որտեղ հարքերը այդպես անխոհեմաբար նետվեց կոմսի վրա, նա կառչեց ամուսնու թևից ու ամուր բռնեց այն, ասես դրանով կարող էր պաշտպանել նրան ցանկացած վերահաս վտանգից. Այնուամենայնիվ Տիկին Մինան ոչ մի բան չասաց, մինչև մեր պատմությունը չվերջացավ ու չհասանք իրերի ներկա դրությանը. Հետո առանց ամուսնու ձեռքը բաց թողնելու, նա կանգնեց ու սկսեց խոսել. «Ահ, միայն թե կարողանայի հավուր պատշաճի նկարագրել այդ տեսարանը, այդ քնքուշ ու հրաշալի կնոջը, իր երիտասարդության ողջ շողացող գեղեցկությամբ ու աշխուժությամբ, ճակատին այդ կարմիր հետքը, որի մասին նա չէր մոռանում, և որին մենք նայում էինք սեղմած ատամներով, հիշելով, թե որտեղից և ինչպես է հայտնվել. Նրա սիրով լիբարությունը, մեր դաժան ատելության, նրա քնքուշ ավատարմությունը, մեր բոլոր վախերի ու կասկածների դեմ, թեև գիտեինք, որ եթե հավատանք խորհրդանշաններին, նա իր ողջ բարությամբ, մաքրությամբ ու հավատարմությամբ հանդերձ մերժվել էր Աստծո կողմից»։ «Ջոնաթան», ասաց նա, և այդ բառը այնքան լի էր սիրով ու քնքշությամբ, որ նրա շուրթերին երաժշտության պես հնչեց. «Ջոնաթան սիրելիս, և դուք բոլորդ, իմ ճշմարիտ ընկերներ, ես ուզում եմ, որ դուք այս ողջ ընթացքում մի բան մշտապես շատ լավ հիշեք։ Ես գիտեմ, որ դուք պետք է պայքարեք, որ պետք է ոչնչացնեք նրան, ինչպես ոչնչացրիք կեղծ լուսիին, որպեսզի իսկական լուսին հանգիստ առնի։ Բայց դա ատելություն չէ։ Այդ խեղճ արարածը, կոմսը, որ այս ողջ թշվառ իրավիճակի մեղավորն է, ամենատխուր վիճակում է։ Միայն մտածեք, թե ինչքան մեծ կլինի նրա ուրախությունը, երբ նրա մեջ եղած չար հոգին ոչնչացվի, որպեսզի բարի հոգին անմահության արժանանա։ Դուք պետք է գտասրտություն ցուցաբերեք նրա հանդեպ նույնպես, չնայած դա ձեզ չպետք է հետ պահի նրան ոչնչացնելու մտքից։ Երբ նա խոսում էր, ես տեսնում էի, թե ինչպես էր ամուսնու դեմքը աստիճանաբար մթագնում ու խոժորվում, ասես զայրույթը ցնցում էր նրան մինչև հոգու խորքը։ Նա բնազդաբար ավելի ուժեղ էր սեղմում կնոջ ձեռքը, մինչև որ մատնոսկրերը սպիտակեցին։ Տիկին Մինան դիմանում էր ցավին, որը վստահ եմ զգում էր, բայց շարունակում էր նրան նայել աղերսող հայացքով։ Երբ նա վերջացրեց խոսքը, Ջոնաթանը վերց հատկեց ու գրեթե ուժով պոկելով ձեռքը նրա ձեռքից, ասաց. «Տա Աստված, որ նա իմ ձեռքն ընկնի, որ վերջ տնեմ նրա երկրային կյանքին, ինչն էլ մեր նպատակն է. Եթե դրանից հետո կարողանայի նրա հոգին հուր հավիտյան ուղարկել դժողք, ապա առանց վարանելու կանեի». «Օ, լրիր, իսեր Աստծո, լրիր, մի ասա նման բաներ, Ջոնաթան, սիրելիս, դու ինձ սարսափելի վախեցնում ես. Միայն մտածիր թանկագինս, ես այս ողջ օրվա, այս երկար օրվա ընթացքում մտածել եմ, որ գուցե ինչ-որ մի օր ես նույնպես նման գթասրտության կարիք ունենամ, և որ քեզ նման ուրիշ մեկը հենց այդպես դաժանորեն կարող է մերժել ինձ. Ախ, Ջոնաթան, սիրելիս, իրականում ես քեզ հետ կպահեի նման մտքից, եթե այլ ելք լիներ, բայց աղոթում եմ Աստծուն, որ քո այդ վայրի բարերը ընդունի որպես անսահման սիրող մարդու բողոք, որի սիրտը վիրավոր է և վշտով լիքը. Տեր Աստված, թող այս սպիտակած մազերը վկա լինեն այն բանի, թե նա ինչքան է տառապել. Նա, որ իր ողջ կյանքի ընթացքում ոչ մի սխալ քայլ չի արել, և ում այսքան դժբախտություններ են բաժին հասել. Բոլորիս աչքերից արցունքներ էին հոսում, առանց մեզ զսպելու լաց էինք լինում. Տիկին Մինան ևս լալիս էր, տեսնելով, որ իր քնքուշ խրատները ազդում են մեզ վրա։ Նրա ամուսինը կնոջ առաջ ծնկի իջնելով և թևերը տարածելով շուրջը, դեմքը թաքցրեց նրա զգեստի ծալքերի մեջ։ Վան Հելսինգը գլխով նշան արեց, և մենք աննկատ դուրս եկանք սենյակից, երկու սիրող սրտերին մենակ թողնելով իրենց Աստծո հետ։ Մինչև նրանք կգնային քնելու, պրոֆեսորը սենյակում ամեն ինչ կարգավորեց, որ վամպիրը չկարողանա ներս մտնել, և վստահեցրեց տիկին հարքերին, որ նա կարող է հանգիստ ննջել։ Նա փորձում էր ինքն իրեն վարժեցնել այդ մտքին ու հավատալ դրան, և հանուն ամուսնու ցուցադրաբար փորձում էր գոհ երևալ։ Դա խիզախ պայքար էր, և ես կարծում եմ ու հավատում, որ այն անհատույց չի մնա։ Վան Հելսինգը նրանց մոտ մի զանգ էր դրել, որով երկուսից մեկը անհրաժեշտության դեպքում կարող էր օգնության կանչել։ Երբ նրան գնացին քնելու, Քուինսին, Գոդալմինգն ու ես որոշեցինք, որ պետք է արթուն նստենք, գիշերը բաժանելով երեքիս մեջ, և հսկենք այդ խեղճ վշտահար կնոջը։ Առաջինը Քուինսին է հսկելու, այնպես որ մյուսներս հնարավորինս շուտ կքնենք։ Գոդալմինգն արդեն պարկել է, քանի որ հաջորդը իր հերթն է։ Այժմ, երբ անելիքս արդեն վերջացրել եմ, ես նույնպես գնամ քնելու։